Otrdien Pensilvānijas štata pilsētā Filadelfijā sāksies Kamalas Harrisas priekšvēlēšanu kampaņas tūra. Līdz tam laikam jau ir jābūt zināmam, kurš būs viņas cīņu biedrs un demokrātiskās partijas izvirzītais viceprezidenta kandidāts. Tiesa, demokrātiem varētu būt nepieciešamība popularizēt iespējamo partijas viceprezidenta amata kandidātu. Kā liecina aģentūras Associated Press un Čikāgas Universitātes Nacionālā sabiedriskās domas pētniecības centra veikta aptauja, no visiem iespējamajiem kandidātiem visatpazīstamākais amerikāņu vidū ir demokrātiskās partijas senators no Arizonas pavalsts Marks Kelijs. Apmēram 3 no 10 amerikāņiem viņu vērtē drīzāk vai noteikti pozitīvi, taču puse valsts iedzīvotāji nezina pietiekami daudz, lai par viņu varētu veidot viedokli. Cits kandidāts, kura vārds tiek bieži minēts kā iespējamais Harrisas cīņu biedrs gaidāmajās vēlēšanās, ir Pensilvānijas štata gubernators Josh Shapiro. Viņš ir vairāk atpazīstams ASV ziemeļaustrumos, tur divas piekdaļas pieaugušo vērtē viņu pozitīvi, bet tikpat daudzi nezina pietiekami, lai varētu par viņu veidot viedokli. Neatkarīgi no Harrisas izvēles ir skaidrs, ka viņas iesaistīšanās ir iedavusi jaunu elpu vēlēšanu kampaņā. Raidsabiedrības NBC žurnālisti uzrunāja vairāk nekā 20 demokrātu un republikāņu partiju pārstāvis, un te jau visi uzskata, ka cīņa starp Harrisu un Trumpu kļūst arvien ciešāka. To, ka Harrisas atbalsts pietuvinās Trumpa rādītājiem, apliecina arī vairākas nesenas aptaujas. Intervijā telekanālam CNN Amerikas Universitātes profesors Alans Lichtmans norāda, ka pēdējo 3 nedēļu laikā Maskas esot mainījies, taču pagaidām pēc vairākiem kritērijiem, jeb Lichtmana valodā atslēgām, priekšrocības ir demokrātu pusē.
With Biden stepping down, they lose the incumbency key. But the Democrats finally
Bidenam izstājoties, viņi zaudē amata atslēgu. Bet demokrāti beidzot kļuva gudri un saliedējās ap Kamalu Harrisu. Tas nozīmē, ka viņi saglabā sāncensības atslēgu. Tāpēc viņi zaudē tikai vienu atslēgu, kas demokrātiem joprojām dod izredzes atkārtoti uzvarēt vēlēšanās. Daudz kam jānoiet greizi, lai viņi zaudētu. To esmu teicis jau mēnešiem ilgi, un neviens no kampaņas pasākumiem to nav mainījis. Lichtmana vērtējumā Harrisa demokrātiem ir palīdzējusi citu partiju atslēgas skatījumā, kas nozīmē, ka samazināsies iespēja vēlētājiem izvēlēties kādu citu prezidenta kandidātu. Ekonomikas jautājumos Harrisai vēl ir iespēja izmainīt vēlētāju viedokli, jo profesori ieskatā līdz šim demokrātiem nav bijusi veiksmīga komunikācija šajos jautājumos. Šonakt pēc Latvijas laika paredzēts republikāņu izvirzītā kandidāta Donalda Trumpa kampaņas pasākums Džordžijas pavalsts galvaspilsētā Atlantā. Līdz šim republikāņu politiķis kampaņā ir vērsis savu kritiku pret Harrisas izcelsmi, un kā raidsabiedrībai CNN norādīs kāds Trumpa kampaņas pārstāvis, šādi vēstījumi tiks izmantoti, lai Harrisu rāmētu kā nepatiesu. Minētais pārstāvis kanālam teica, ka līdzīgi vēstījumi ir gaidāmi Trumpa kampaņas pasākumā Atlantā. Rihards Millers, Latvijas radio.